aș dori ca împreună să încercăm să aprofundăm, să vedem că textul pe care îl avem în seara aceasta în față nu este un text obișnuit, este ceva special, a fost un moment special, unic, în istoria bisericii, care este trupul Domnului Iisus, este mireasa, a fost actul de naștere al bisericii. Aș asemăna momentul acesta cu momentul în care la creație Dumnezeu ia din țărâna pământului omul, îl modelează, avea cu formă, avea corp, avea tot, dar n-avea viață. Și spune că Dumnezeu i-a suflat în nări, suflare de viață și omul, creația lui Dumnezeu a devenit astfel un suflet viu. Se spune și în cartea Romani că primul Adam a fost un suflet viu, iar cel de-al doilea Adam, Domnul Iisus, este un duc dătător de viață. Domnul Iisus, care este capul bisericii, așa cum ne descrie cuvântul lui Dumnezeu, s-a făcut om, s-a dezbrăcat de sine însuși, a lăsat slava pe care o avea la Tatăl, s-a născut în lumea aceasta. Cum? Cum a venit Dumnezeu, Domnul Iisus în lume? Ce i-a spus îngerul atunci când la buna vestire s-a descoperit Fecioarei Maria? Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Zămizlit prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, s-a spus și data trecută, a spus fratele Liviu, cel puțin în gruparea noastră, este undeva prezentat așa mai pe plan secund. Nu se accentuează. În alte grupări, doar Duhul Sfânt. Duhul Sfânt și restul nu mai contează. Este primordial și tocmai de aceea vorbeam și cu Beni înainte să înceapă că locul acesta, spunea el, este un loc sensibil. Da, este într-adevăr un loc sensibil. Este ca atunci când ești la o intersecție și trebuie să decizi bine dacă faci dreapta sau stânga. Să nu dai semnal dreapta și să faci stânga. Deci, așa cum spuneam, actul de naștere al bisericii, Dumnezeu a făcut. S-a întrupat, a venit în lumea aceasta, spun clar evangheliile că Duhul s-a pogorât peste Domnul Iisus în chip trupesc, a fost văzut de Ioan ca un porumbel, nu era un porumbel, era ca un porumbel. Domnul Iisus a fost umplut de Duhul Sfânt, Domnul Iisus a fost dus de Duhul Sfânt în pustie. Tot ce a făcut Domnul Iisus în viața sa ca om, absolut tot, integral, a fost sub puterea Duhului Sfânt, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu spun nimic de la în mine însumi, ci vorbesc după cum a învățat Tatăl meu. Apoi Domnul Iisus se înalță la cer, așa cum am văzut dățile trecute, în primul capitol din Fapte. Cine este Domnul Iisus? Este capul. Dar trupul a rămas pe pământ. Adică mireasa, adică noi, biserica. Ce le spune Domnul Iisus înainte să se înalțe ucenicilor? Haideți să vedem ce se spune în primul capitol din Fapte. În versetul 4 din capitolul 1, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis: el ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Botezați cu Duhul Sfânt. Întrebare. Au înțeles ce le spunea Domnul Iisus? Au înțeles. Pentru că în dimineața Învierii, în ziua Învierii, se spunea la 10 și jumătate despre cei doi care erau pe drumul Emausului, Cleopa și celălalt ucenic, spune că Domnul Iisus după Înviere le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și dintr-o dată, în altă parte se spune, după Înviere, că Domnul Iisus a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Aș vedea o foarte mare similitudine, adică asemănare, între situația lor de atunci și starea actuală a bisericii. Ei așteptau ceva. Ce așteptau? Să se pogoare Duhul Sfânt. Și noi așteptăm ceva. Ce așteptăm noi? Să revină Domnul. Erau într-o permanentă așteptare. Se spune despre o femeie credincioasă care a zis așa, ca și epitaf, ca și cuvint pe piatra ei funerară, doar două cuvinte. În așteptare. Domnul Iisus le spune, nu peste multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă să fii botezat? Înseamnă să fii scufundat în ceva. Spune Apostolul Pavel despre evrei, despre izraeliți, că au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Ei nu știau, dar au trecut prin mare, au trecut prin nor, au fost într-o imersiune. Iar botezul în acest text înseamnă că va fi turnat ceva. Asta spune și textul, nu este timpul să detaliem. Aș vrea doar să punctăm și împreună să încercăm să aprofundăm, așa cum am spus, câteva idei principale. Îl vedem pe Domnul Iisus înălțându-se, am desenat pe schema mea o săgeată în sus, înălțarea Domnului Iisus, și apoi o săgeată cu vârful în jos, pogorârea Duhului Sfânt. Domnul Iisus le spusese: voi sunteți întristați că voi pleca, le spune în Evanghelia după Ioan și în alte evanghelii, dar trebuie ca eu să plec. Condiția ca Duhul Sfânt să vină peste voi este ca eu să plec. Tatăl va trimite un locuitor, un paraclet, cineva care îmi va ține mie locul. Și acela vă va călăuzi în tot adevărul. Va face multe alte lucrări. Domnul Iisus se înalță în a 40-a zi, așa cum știm. Și trece o zi, trec două, trec trei. Ce făceau ucenicii în timpul acesta? S-a spus dățile trecute. Stăruiau, se spune în versetul 14. Stăruiau în rugăciune și în cereri. Nu se spune concret, textul nu ne arată lucrul acesta, că se rugau să ceară Duhul Sfânt. Spune că stăruiau în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și că erau aproape 20. Spune că stăruiau în rugăciune. Aș dori să punctez acest aspect pentru că sunt alte grupări care spun că separă cele două momente, momentul convertirii, îl separă de așa zisul botez cu Duhul Sfânt în accepțiunea dânșilor și chiar un frate credincios pe care îl cunosc, un frate în vârstă, mi-a spus că se ducea la închisoare misionar și acolo a dat peste un infractor care era condamnat pentru furt. Și zice, măi, zice, și eu știu cuvântul lui Dumnezeu, am fost în adunare, m-am și pocăit. Păi stai mă frate, cum adică te-ai pocăit și ești la închisoare? Păi stai să-ți explic, zice, de ce sunt aici? Eu m-am pocăit în închisoare, în biserică, am ridicat mâna, am mărturisit că vreau să-L primesc pe Domnul Iisus, m-am dus la stăruință și n-a venit Duhul Sfânt peste mine. Nevenind Duhul Sfânt peste mine, spunea infractorul, n-am avut puterea să mă lupt cu păcatul din mine. Am pus mâna și am luat. Și uite, am ajuns la închisoare, spunea dânsul, că n-am avut puterea să lupt neavând botezul cu Duhul Sfânt. Așa să fie, așa ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Spune clar în Efeseni, și voi, când ați primit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Când? În momentul transformării. Bag mai mult, dacă suntem sinceri, Domnul Iisus spune care este lucrarea Duhului Sfânt și spune că printre lucrările Lui ce va face, că va dovedi lumea vinovată în Ioan 16:8-11, când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt își începe lucrarea într-un om nepocăit, chiar în momentul în care el nu este convertit. Dacă nu ar exista lucrarea Duhului Sfânt, nu ar exista convertire. O spun cu toată certitudinea. El mă convinge de păcat. Duhul Sfânt este cel care mă luminează. Tot în Efeseni se spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează în firii neascurtare. Deci cine mă ajută pe mine să înțeleg realitatea, adevărul, lumina, să doresc să înțeleg că sunt în mocirlă, că sunt în întuneric și că sunt în păcat și să zic, da, vreau să-L urmez și eu pe Domnul Iisus. Firea mea veche, greșit. Deci că erau robiți de Duhul care lucrează în firii neascultării. Duhul Sfânt este cel care dintr-o dată face lumină. Duhul Sfânt este cel care mă ajută să înțeleg. Îmi deschide pur și simplu mintea și inima și zic, da, Doamne, asta este calea. Și acest frate spunea, cel fratele care povestea întâmplarea și care era chiar parte, care stătuse de vorbă cu acel, așa zis frate, și a zis, nu frate, zice, tu nu, de fapt nu te-ai convertit. Tu dacă te converteai cu adevărat și îl primeai pe Domnul Iisus, tu nu erai aici. Și povestea că acel frate, care a ajuns în final frate acel deținut, l-a primit pe Domnul Iisus. Dar spunea că în momentul în care s-a dus la închisoare, a zis, ce ați mai venit? Da, e adevărat, sunteți pe program, dar nu iese nimeni. Nu o să vină nimeni să vă asculte. Deci că chiar dacă nu vine nimeni, noi vrem să mergem. S-a dus la club unde se obișnuia și a venit unul singur. Acest deținut care avea această nelămurire. Și s-a clarificat și această lămurire, nelămurirea lui. Așa cum discutam și așa cum am amintit, este un text sensibil, un text delicat. Ce faci când ai de-a face cu ceva delicat? Este una să schimbi o roată la mașină și este alta să segmentezi un motor sau mai mult, să umbli la o centrare atomică. Nu sunt sunt lucruri diferite. Cel mult poate să scadă mașina de pe cric, dacă nu ești atent. Dar e altceva când faci o operație pe creier. Este ceva mai delicat. Se lucrează într-un mediu mai special, într-un mediu aseptic. Nu e așa ca și când, Doamne, mi-a scrântit piciorul. Sunt lucruri delicate, sunt situații delicate și așa cum am spus, asemănarea dintre noi acum și cei 120 care așteptau ceva, așteptau ca Duhul Sfânt să vină, puterea să vină, este o foarte mare asemănare. Când știau ei când trebuie să vină Duhul Sfânt, le-a spus, putea să le spună Domnul Iisus, nu o să treacă nici două săptămâni, aproximativ 10 zile. În Vechiul Testament, Dumnezeu a rânduit niște sărbători. Tocmai fusese, nu de foarte mult timp, sărbătoarea Paștelui, amintit și fratele Beni despre ea. În Deuteronom 16:16, ea poruncă și nu era așa opțional. Dacă vreți, din când în când, când vă mai aduceți voi aminte, să mai veniți și pe la Ierusalim sau pe la templu. În Deuteronom 13:13 spune, de trei ori pe an, bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului la sărbătoarea azimilor, a săptămânilor și a corturilor. Erau trei mari sărbători, dar anexe la aceste sărbători mai erau alte patru. În total 7 sărbători. Dacă ne uităm în Cartea Levitic, în capitolul 23, acolo sunt foarte detaliate aceste sărbători. Ce este o sărbătoare? Este un moment de comemorare, este un moment în care, de exemplu, ziua de naștere, o sărbătoresc. De ce? Dom'le, atunci am venit pe lume. Poți să sărbătorești ziua nașterii din nou, poți să sărbătorești o mare victorie, poți să sărbătorești ceva când s-a întâmplat ceva de care îți aduce aminte cu plăcere. Și zici, uite, exact anul trecut pe vremea asta a fost o bucurie, poate să fie și ceva care să nu-ți facă plăcere. Și atunci este o comemorare. În viața poporului evreu, popor ales de Dumnezeu și format special de Dumnezeu, primul moment important și prima sărbătoare, poate că veți spune că nu vedeți legătura între textul, între aceste sărbători pe care vreau să le dezvolt puțin, dar o să o vedem imediat împreună. Prima și cea mai importantă era Paștele. În luna 1 a lunii, în ziua 14 a lunii, ce se întâmplase atunci? Poporul Israel, care era rob în Egipt de 400 de ani, zice că exact în ziua aceea, chiar așa spune textual în Exod, dacă vă uitați, zice chiar în ziua aceea au ieșit din Egipt. Ce se întâmplase în noaptea respectivă? Se spunea de zile trecute. Un miel, spunea fratele Nelu Strate, luat în casă, ținut, era al cărui sânge fusese uns pe ușorii ușii și îngerul morții trecuse prin țara Egiptului și sângele mielului pascal făcuse departajarea între cei care aveau să fie omorâți în familiile, în care cei întâi născuți din fiecare familie trebuia să fie omorât și cei care nu, pe lângă care a trecut. Tocmai de aceea Pasah a trece pe lângă. De la asta vine pasaport, permis de trecere. A trece pe lângă înseamnă Paștele. Și ei sărbătoreau Paștele an de an ca bucurie și ca amintire și era poruncă și nu era opțional a ieșirii lor din țara Egiptului. Imediat după Paște, chiar a doua zi, dacă ne uităm în Exod, nu este timp acum, urma sărbătoarea azimilor. În ziua 15-a lunii. Ei au ieșit atât de grăbiți încât se spune că și-au luat plămădeala pe umeri. Au pus ca să dospească, să aibă ei provizii. Na, pleci în excursie, îți face mama două sandvișuri. Ei n-au mai avut timp să se coacă. Și le-au luat și spune că și-au făcut azimi pentru că nu avusese timp să se dospească pâinea și sărbătoreau imediat sărbătoarea azimilor. Apoi urmau primele roade. A patra era cinzecimea. O să le enumerez și după aia o să dezvoltăm un pic. După cinzecime era sărbătoarea trâmbițelor. A șasea ziua ispășirii și ultima sărbătoare a corturilor. Și se încheia anul religios evreiesc. Corturile erau în luna a șaptea, în ziua 15-a lunii și toate, așa cum am spus, astea trei erau principale în care era obligatoriu să te prezinți la Ierusalim. În anul acela, în anul 33, în anul în care Domnul Iisus a fost răstignit, în anul în care se întâmpla ceva extraordinar în istoria acestei planete, în istoria umanității, Domnul Iisus venise să împlinească, a spus fratele Nelu, despre anii aceia pe care ei trebuiau să-i socotească de la darea poruncii. Totul este exact. Ceasul lui Dumnezeu este foarte exact. Cei care studiau cu adevărat și cei care și astăzi studiază cu adevărat și onest și imparțial cuvântul lui Dumnezeu, nu au cum să nu înțeleagă. Nu au cum, decât dacă sunt, decât se facă, nu văd. Și în anul acela, de Paște, mielul pascal a fost Domnul Iisus. Poate ziceți, păi da, și? Haideți să vedem împreună texte din Noul Testament care sunt corborate cu aceste sărbători ale lor și vom vedea de ce s-a întâmplat pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime. Spuneam că prima sărbătoare este Paștele. Dacă ne uităm, dacă vrei să pui, Cristina, 1 Corinteni 5 cu 7. Spune Apostolul Pavel călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, 5 cu un verset înainte. Un verset înainte, Hristos Paștele nostru a fost jertfit. Hristos Paștele nostru a fost jertfit, măturați dar aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă. Cine este Paștele nostru? Domnul Iisus. Ce însemna? Ce înseamnă transpus în limbaj nou testamental că Domnul Iisus a fost jertfit? Că dacă nu ar fi fost sângele Domnului Iisus, omenirea nu ar fi fost salvată. Dacă nu era mielul, sângele mielului pe ușorii ușii și pe pragul de sus, îngerul morții a trecut noaptea prin țara Egiptului. La judecată, Domnul Iisus a plătit în locul nostru. Urma apoi sărbătoarea azimilor. În același loc, tot în Corinteni 5 cu 8, se spune că să mâncăm azimile curăției și adevărului. Urma apoi sărbătoarea primelor roade. Sărbătoarea primelor roade se spune în Levitic, în momentul în care au intrat în țară, trebuia să iau un snop, ca pârgă. Era pârga secerișului și din acea pârgă, care sunt primele trufandale, cum se spune la noi, primele cerești, alea sunt cele mai excepționale. Spune Iacov spune despre Ruben, tu pârga puterii mele. Și acel snop trebuie adus înaintea Domnului. Și poate că o să vă mirați, dar și ce legătură are asta cu noi? Haideți să vedem ce spune Noul Testament despre primele roade. 1 Corinteni 15:20. Dacă vrei să pui, 1 Corinteni 15:20 spune așa: acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și în altă parte se spune că noi suntem un fel de pârga a făpturilor lui. Domnul Iisus spusese că bobul de grâu trebuie să moară, trebuie să fie îngropat și apoi trebuie să încolțească, pentru că dacă nu moare, rămâne singur. Am certitudinea că ucenicii Domnului Iisus, cei care erau în așteptare, înțeleseseră aceste lucruri, pentru că Domnul Iisus le deschisese mintea. Știau, așa cum odinioară, dacă ne aducem aminte, în Cartea Doi Împărați, se spune în capitolul 2, în versetul 11, este descrisă răpirea lui Ilie la cer. Dar ce să vezi? Că în ziua în care Ilie trebuia să fie răpit la cer și Elisei știa că maestru Ilie, Tișbitul, va fi atunci, în ziua aceea, înălțat la cer, mai erau alți vreo 50 care știau și ei și care au venit la Ilie și au zis: știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și ce știu și eu, dar tăceți. Așa spune textul. Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău? Și ei credeau că au o mare descoperire. Și într-adevăr, lucrul acesta se întâmplă. Ilie este răpit la cer, îi cere lui Elisei, Elisei îi cere lui Ilie, Ilie îl întreabă: ce vrei să-ți dau înainte să fiu răpit de la tine? Chiar așa îi spune textual, înainte să fiu răpit de la tine. Și ce cere Elisei? Te rog să vină peste mine o măsură îndoită din Duhul tău. Greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, se va întâmpla. Și apoi îi desparte pe acești doi oameni, care erau foarte apropiați, se spune despre Elisei, că turna apă pe mâinile lui Ilie, dar nu doar atât. Elisei asistase la toate minunile pe care le făcuse Ilie, spune că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Vedeți așa vreo similitudine în această descriere a răpirii lui Ilie și momentul pogorârii Duhului Sfânt? Ce spune textul aici? Spune că un vânt puternic a umplut toată casa unde ședeau ei și niște limbi de foc, dar nu spune că limbile erau de foc, și se spune ca de foc. Este foarte important. Nu erau limbi de foc, un car de foc i-a despărțit, niște limbi ca de foc s-au împărțit câte una. Nu a venit așa ca o pătură și i-a băgat pe toți, i-a acoperit pe toți cu un foc puternic. S-au împărțit câte una pe fiecare dintre ei și ce să vezi, că vedeai, era vizibil, vedeai cum fratele sau sora, pur și simplu, ca o confirmare, ca o pecete, că tocmai de aceea se și spune că aveți pecetea, s-a așezat câte una pe fiecare dintre ei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească. Cum le dătea Duhul să vorbească? Vâjitul unui vânt puternic, auzit, auzibil, simțurile acestea pe care le avem, au perceput lucrul acesta, oamenii care erau în Ierusalim și care veniseră să sărbătorească ce? Cinzecimea. Ce era cinzecimea? Că am spus despre primele roade, că reprezintă pârga, reprezintă învierea Domnului Iisus, care a fost prima roadă, a fost primul care a născut, a înviat cu noul trup, cu trup de slavă. Se spune despre Domnul Iisus că trupul pe care l-a avut după înviere nu a mai fost același trup. Le spune ucenicilor: un duh nu are carne și oase, cum vedeți că am eu. L-au pipăit, au văzut semnele cuielor, au văzut semnul unde fusese băgată sulița, dar Domnul Iisus intrase în camera de sus fără să deschidă ușa și Domnul Iisus ieșise din mormânt fără să fie dată piatra la o parte. Ba mai mult, Domnul Iisus ieșise prin acele fâșii de pânză și alea erau căzute jos, ca și nu a fost necesar ca cineva să le desfacă. Era un trup special, era un trup de slavă. Se spune în 1 Corinteni 15:51 despre faptul că așteptăm acel moment când la ultima trâmbiță tot ce este muritor va fi înghițit de viață. Vă spun o taină, spune aici. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrevirii și noi vom fi schimbați. În ce constă schimbarea? În asemănarea cu ce este muritor va fi înghițit de viață. Acest trup care trebuie răscumpărat, spunea cineva foarte frumos că, de fapt în Biblia, cu explicație pe care o am, fratele Bânzlei dezvoltă lucrul acesta, că în planul de mântuire al lui Dumnezeu este implicată toată Trinitatea. Nu, mie personal, ani de zile am trăit cu impresia greșită că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a făcut tot ce trebuia făcut și că nu mai este ceva de adăugat. Că în momentul în care a existat acel moment în care ai făcut legământ cu Domnul Iisus, nu mai trebuie să faci absolut nimic și dacă vine răpirea, te trezești în cer, direct. Poți să faci ce vrei tu. Ai fost ales, ai fost predestinat. Ceea ce nu zic că este greșit, dar este insuficient, este incomplet. În planul lui Dumnezeu, Domnul Iisus ne-a scăpat de trecut, ne-a dat iertarea. Când a murit Domnul Iisus? Acum 2000 de ani. Când am aflat eu? În cazul meu, în 1987. Aveam 13 ani și, așa cum povestea Beni, a fost prima dată când am avut curajul să-L mărturisesc pe Domnul Iisus. Eram credincios, aveam un prieten, Vasilescu Liviu. Mă gândeam, mă simțeam vinovat că o să vină Domnul și eu o să plec și El o să rămână. Și mă gândeam, băi, la judecată o să zică, nu mi-ai spus, mă, și mie de mânt. Și atunci mi-am făcut curaj și am zis, băi, uite, mergem pe jos, l-am dus pe la cumori și am zis, băi, uite, eu sunt credincios. Era pe mine Ceaușescu. Păi cum ești credincios? Păi și de ce nu mi-ai spus până acum? Bă, pe mine a fost frică, mă. Dar uite, acum am prins curaj și am început să spun că eu sunt credincios și am vorbit cu El și am avut acea bucurie extraordinară în inimă că am avut curajul să-L mărturisesc pe Domnul Iisus. Dar momentul acela se întâmplase cu mult la începutul erei noastre, când Domnul Iisus, când a început înainte de Hristos și după Hristos, așa cum suntem învățați la școală. Apoi, Duhul lui Dumnezeu, Domnul Iisus a înălțat la cer, a coborât Duhul Sfânt, lucrează în noi. Ce lucrează Duhul Sfânt în noi? Lucrează sfințirea în prezent, iar pe viitor intervine Dumnezeu Tatăl și spune că cel care a înviat pe Domnul Iisus va învia și trupul nostru. Se spune clar în Filipeni, se spune, El va schimba trupul strării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei. Filipeni 3:21, îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Deci toată Trinitatea este implicată în lucrarea noastră nu doar de iertarea păcatelor, ci de revenire la starea inițială. Dumnezeu a avut în veșnicie un plan să ducă pe mulți fii la slavă. Datorită neascultării, datorită păcatului, așa cum ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu în Geneza și în întreaga Biblie, omul s-a depărtat de Dumnezeu și ai zice, păi, atâtea mii de ani pentru așa o lucrare simplă. Nu putea Dumnezeu, cum face acum, bagi un mediu de ăsta de stocare sau vorbeam la 10 și jumătate în pauză cu frații, nu se putea da factorii restor sau formatare. Gata, domne. Pentru că, așa cum se spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, vine Nicodim noaptea la Domnul Iisus și Domnul Iisus îi spune așa, dacă nu vă nașteți din nou, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și ăsta zice, păi cum să mă nasc din nou? Pot eu să intru a doua oară în pântecele mamei să mă nasc? Și Domnul Iisus îi răspunde așa, ce este născut din carne, este carne, dar ce este născut din Duh, este Duh. Deci, nașterea despre care vorbea Domnul Iisus, nașterea din nou, nu era nașterea inițială, nu era factorii restor, adică, domne, l-am dat la setările inițiale. Nu, era activarea unei funcții mult mai complexe. Era Duhul lui Dumnezeu care până atunci, Dumnezeu i-a spus lui Adam așa, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și Adam trăiește 930 de ani. Nu moare în ziua aia. Dar ce a murit? A murit legătura dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu, omul când l-a auzit pe Dumnezeu în răcoarea zilei strigându-L pe nume Adame, Adame, unde ești? S-a ascuns. Și Dumnezeu îi spune, Adame, unde ești? Nu cumva ai mâncat din pomul în care îi spusesem? Păi da, stai să vezi și nu știu ce. Și a început El să se disculpe, să dea vina pe Dumnezeu, de fapt. Femeia care mi-ai dat-o tu, femeia a dat vina pe șarpe. Dar tot atunci apare prima profeție mesianică în care Dumnezeu își atinge un plan. Planul de a îndepărta păcatul, nu doar din viața oamenilor care tocmai îl primiseră în viața lor, și atunci spune Petrețuțea că istoria a apărut dintr-o convorbire dintre Eva și cel rău. Atunci a pornit istoria. A stat ea de vorbă și a intrat ea în detalii și a detaliat atât de mult că a zis să cunoască mai bine. Ce să cunoască? Ce îi spune acel rău? Dumnezeu nu vă iubește. Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. Greșit și mincinos. Tocmai asta vrea Dumnezeu. Să fim ca El. Să fim asemenea chipului Fiului Său pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Dar haideți să revenim la ce spuneam, la cele sărbători, la cele 7 sărbători care sunt foarte importante. Cinzecimea. Deci fusese, așa cum am spus, a patra sărbătoare. A treia sărbătoare era primele roade, pârga, snopul care trebuia legănat și care era învierea Domnului Iisus. Urma apoi cinzecimea, sărbătoarea secerișului. Ne aducem aminte în Evanghelia după Ioan, când Domnul Iisus stă de vorbă cu femeia din Samaria, s-a vorbit și de dimineața, au venit ucenici, l-au înviat să mănânce pe Domnul Iisus și Domnul Iisus zice că a mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Iată că și-a ridicat ochii și a zis că secerișul este gata. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Urma secerișul și așa cum știm din cuvântarea lui Petru, când le-a explicat, când Petru, plin de Duhul Sfânt, umplut de Duhul Sfânt, s-a ridicat și a început să le explice. Nu vă grăbiți, nu vă antepronunțați, nu spuneți că ăștia au băut must și din cauza aia vorbesc că nu înțelegeți voi, că fiecare înțelegea limba lui. Nu au vorbit în limbi străine, au vorbit în limbile natale ale celor ce veniseră de peste tot, așa se spune în text. În text se spune așa, același capitolul 2, dar versetul 5. Se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Așa spune textul, toate neamurile de sub cer. Deci la momentul acela, toate neamurile care existau la momentul acela aveau un reprezentant venit la Ierusalim. Și fiecare, nu spune că unii dintre ei au auzit și unii n-au auzit, spune că fiecare i-a auzit în limba lui, dar ăla care era din part nu auzea ce auzea elamitul. Fiecare își recunoștea limba lui natală. Și a fost un aparent moment de... Spune că au rămas încremeniți, așa spune versetul 6. Au rămas încremeniți și căutau o explicație. Și Petru le dă explicația, ceea ce vedeți voi. Acum este ceea ce a spus profetul Ioel, în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice văptură, fiii voștri vor proroci și bătrânii vor avea visuri și... Unii au înțeles, unii n-au înțeles. De ce unii au înțeles și unii n-au înțeles? Sau cine au fost cei care au înțeles? Cei care îl căutau cu adevărat pe Dumnezeu, cei care l-au lăsat pe Duhul Sfânt să le transforme inima, cei care s-au golit de ei înșiși, au înțeles. Tot ăștia înțeleg și astăzi. De ce nu înțeleg? Păi dacă eu vin cu inima, cu mintea mea plină, mobilată de prejudecăți, de maimuța care a ieșit din pom și cu avea și carnet de partid în buzunar între timp, de faptul că s-a ridicat, căutăm veriga lipsă, nu voi înțelege niciodată Duhul lui Dumnezeu. Ce vrea să-mi spună Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă eu mă duc golit de mine însumi și spun, Doamne, ai milă de mine păcătosul, pentru că așa se ruga fariseul, Doamne, ai milă de mine păcătosul. S-a văzut păcătos și Domnul Iisus spune despre el că s-a dus acasă socotit neprihănit. Mai degrabă decât ăla care ce făcea? Îi prezenta lui Dumnezeu CV-ul lui. Doamne, eu, toate începeau cu eu. Eu fac, eu dau, eu sunt cel mai tare din parcare. Și Dumnezeu i-a zis, mai degrabă fariseul, vameșul s-a dus acasă decât fariseul care era plin de el. Dar haide să continuăm acest raționament. Și la cincizecime are loc sărbătoarea secerișului, în care, dacă ne uităm în Vechiul Testament, în Levitic 23, se spune că trebuiau luate două pâini cu aluat. Deci la azim se mânca pâine fără aluat, iar la sărbătoarea cincizecimii să numeri 7 săptămâni, 47-49, și în a 50-a zi, care era exact ziua în care este descris evenimentul pe care l-am citit și asupra căruia medităm, cincizecimea, trebuiau două pâini cu aluat. Aluatul simbolizează păcatul. De ce două pâini? Pentru că erau două categorii de oameni acolo. Cei veniți din afară și evrei. Dumnezeu făcea în momentul acela o fuziune. În Deuteronom 16:9 se spune despre cincizecime ce trebuia făcut. Iar apoi urmează sărbătoarea trâmbițelor. Interesant. La sărbătoarea trâmbițelor, m-am uitat și în Deuteronom, m-am uitat și în Levitic, nu se spune decât atât. Să suni cu trâmbița și să te bucuri. Dar nu se spune de ce să sune cu trâmbița. Se spune despre trâmbițe, în Noul Testament, în Corinteni, am citit mai devreme, într-o clipă, într-o clipeală, la cea din urmă trâmbiță, 15:51, și se spune tot despre trâmbițe în Noul Testament, în foarte cunoscutul loc din 1 Tesaloniceni 4:16 și Corinteni 15:52 se spune că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Ce este sărbătoarea trâmbițelor? Este momentul răpirii. Momentul în care va fi o sărbătoare pentru biserică. Momentul pe care îl așteptăm noi acum, glorioasa noastră nădejde. Așa cum acest plan de mântuire în aceste 7 sărbători care erau sărbătorite și erau comemorate de-a lungul unui an religios, an de an, de către poporul lui Dumnezeu, era descoperit tot planul lui Dumnezeu. Începând cu Paștele și terminând cu sărbătoarea corturilor. La cincizecime, așa cum spuneam, s-a pogorât Duhul Sfânt, au fost primele roade. Urmează ceva care este iminent pentru noi, sărbătoarea trâmbițelor. Urmează apoi ziua ispășirii, pe care aș vedea-o ca judecata în care, momentul în care se spune și în Roman 14, se spune și în Corinteni 5:10, 2 Corinteni 5:10, toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Ispășire. Chivotul avea niște denumiri foarte ciudate pentru evrei. Gândiți-vă, ce înțelegea un evreu care fusese trecut prin mare, trecut prin nor, nu știa el prea multe detalii, era foarte multă simbolistică în Vechiul Testament, capacul chivotului se numea capacul ispășirii. Ispășire de la ce? În chivot erau tablele legii, deci legea, era toiagul lui Aron care înfrunzise și care făcuse migdale și era mana aceea acel toiac simboliza învierea și vasul cu un omer de mană. Iar pe capac erau cei doi heruvimi care acopereau capacul ispășirii și care spunea cineva că simbolizează oprirea. Domnul Iisus, Dumnezeu, după ce a izgonit pe oameni din Eden ca să nu mănânce din pomul vieții și să nu rămână în starea de păcat, De aceea, nu pentru că e urat și nu vrea Dumnezeu ca oamenii să aibă viață veșnică, dar nu în starea aceea de păcat, a pus un heruvim care rotea o sabie și făcea referire la acest loc, chiar locul care, perdeaua care despărțea locul sfânt de locul preasfânt. Erau heruvimii slavei, așa îi numește cuvântul lui Dumnezeu, care arăta stop, oprire. Ziua ispășirii, iar ultima sărbătoare din anul religios evreiesc, care avea loc în ziua 15 a lunii a 7-a, despre care Noul Testament face referire și găsim în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 15, el își va întinde cortul peste ei, și iar în Apocalipsa 21 cu 3 spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Așa descrie cuvântul lui Dumnezeu, se termină fix în cartea Apocalipsa, ultima sărbătoare a 7-a, în care el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi Dumnezeul lor. Ce sărbătoreau evreii la sărbătoarea corturilor? Momentul în care ei trecuseră prin pustie. Azi am sesizat și chiar m-am mirat și am rămas așa un pic foarte, pur și simplu, consternat. În Apocalipsa, capitolul 21, se spune că cetatea se cobora de la Dumnezeu, îngerul îi arată lui Ioan și zice, uite cetatea, și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, noul Ierusalim, gătită ca o miroasă împodobită pentru bărbatul ei, și îngerul descrie, iată cortul lui Dumnezeu. Dar nu zice, iată cetatea, zice, iată cortul. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, pentru că cu ani în urmă am auzit, a ținut fratele Nelu Istrate o sesiune în care explica că în funcție de modul în care trăim ca oameni credincioși, voi fi parte din templu, stâlp în templu sau locuitor. Și sunt multe, 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 foarte multe taine pe care Duhul lui Dumnezeu poate să ni le descopere în cuvântul lui și pe care dacă le înțelegem sau măcar tânjim să le înțelegem, altfel vom avea puterea să mărturisim. Altfel, exact cum am spus și alte dăți, când ai harta unei comori, când știi coordonatele, când știi latitudinea, longitudinea și ai chiar poate și adâncimea la care trebuie să sapi. Altfel ești motivat să-ți vinzi tot, cum spune că ăla a găsit o comoară într-o țarină care nu era a lui, deci repet, țarina nu era a lui, și a vândut tot ce avea ca să cumpere țarina și implicit comoara. Aceasta este comoara noastră. Și tot ce putem să vindem este timpul care și așa nu ne aparține, nu este al nostru, este energia pe care ne-a dat-o Dumnezeu și care de fapt nimic nu ne aparține. Se spune în roman ce lucru ai pe care nu l-ai primit și dacă toate le-ai primit, de ce te lauzi? Ca, în Corinteni se spune, scuzați-mă, ca și când nu le-ai fi primit. Am spus acest gând și am certitudinea, nu neapărat că exact în ziua aceea ei știau, dar erau în așteptare, erau în expectativă. Erau cu urechile ciurite să vadă, vine cine? Știau cine trebuie să vină, știau că trebuie să vină Duhul Sfânt, pentru că Domnul Iisus le spusese explicit în capitolul anterior. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Nu știu dacă aveau revelația și cum se va manifesta acesta. Dar bucuria pe care au experimentat-o acești oameni, acești bărbați, este, consider, irepetabilă. Momentul rusaliilor, cinzecimea, nu trebuie confundat, pentru că dacă ne uităm după aia tot în Cartea Faptele Apostolilor, se spune, după ce au fost ei eliberați, în capitolul 4, versetul 31, se spune așa, după ce s-au rugat, ei s-au cutremurat de unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul cu îndrăzneală. Așa ne spune aici, în Fapte 31. Aceiași oameni care fuseseră umpluți de Duhul Sfânt la Rusalii, la cinzecime, se umplu din nou cu Duhul Sfânt și vestesc cuvântul cu îndrăzneală. Nu mai vorbesc în limbi aici. Este o permanentă umplere. Se spune despre Samuel că mama lui îi făcea în fiecare an o haină. De ce? Păi Samuel era micuț când l-a dus la templu, la cort. Dar Samuel creștea. Și dacă mi-au aceeași haină, eu trebuie să cresc. Noi trebuie să creștem. Și dacă vasul meu, care era mic în momentul în care l-am primit, a fost plin, dar era mic, dar vasul crește. Trebuie altă cantitate suplimentată. Trebuie iarăși să fie mereu plin. Ca vasul să fie mereu plin, dacă vasul se mărește, vasul inimii noastre, spune Pavel într-un loc, lărgiți-vă și voi. Ce înseamnă să mă lărgesc? Înseamnă să îl las pe Duhul lui Dumnezeu să mă schimbe, să mă transforme, să am curajul și îndrăzneala, să-L mărturisesc pe Domnul Iisus, dar nu doar așa ce a făcut El în trecut în viața mea. Știi, acum, când eram eu tânăr, acum 37 de ani, seara apănserat, m-am pocăit. Bun, și de atunci ce ai mai făcut, frate? Am rămas pitic. Eu, uite, sunt piticul spiritual care n-a mai crescut de atunci. Samuel își schimba în fiecare an hainele. Mama lui îi aducea în fiecare an haine noi, pentru că el creștea. Era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cum a venit acest... Cum a avut loc acest eveniment? Deodată, ce se întâmplă cu noi? Aceasta a fost atunci, timpul a trecut, aproape s-a scurs, nu permite timpul să detaliem, dar este o provocare pentru fiecare să încercăm să înțelegem cu cuvântul lui Dumnezeu în față și poate cu alte cărți ajutătoare. Doamne, Dacă asta s-a întâmplat atunci și dacă oamenii ăștia, umpluți de Duhul Tău, au fost schimbați și transformați și dacă Duhul Tău, despre care citim pentru prima dată în cuvânt, chiar în capitolul 2 al cărții Geneza, se spune că era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu apare din cartea Geneza din al doilea verset al Bibliei. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. Prin Duhul lui Dumnezeu au fost făcute toate lucrurile. Ce se poate aplica la noi? O să punctez câteva locuri. Efeseni 1, 13 și 14. Se spune despre noi că am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Apoi în Romani 8 cu 11. Duhul celui ce a înviat, dacă poți să pui, Cristina, Romani 8 cu 11. Căci dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, deci dacă, e la condiționalul optativ, dacă este adevărat, dacă aceasta este o realitate în viața mea, cel ce a înviat pe Iisus din morți, adică Tatăl, că se spune în Filipeni că El, această putere a dezvoltat Tatăl, spune cineva că a fost mai mare decât ce s-a făcut la creație. Învierea Domnului Iisus a dezvoltat o putere mai mare decât ce s-a făcut la creație. Dacă Duhul celor ce a înviat pe Iisus între morți locuiește în voi și cel ce va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Se spune tot în Tesaloniceni că taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie ca cel ce o oprește acum să fie luată din drumul ei. Cine oprește acum taina fără de lege ca să lucreze și să se apară Anticristul? Duhul lui Dumnezeu, care este în biserică. Trebuie ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul. La răpire, am convingerea că momentul acela în care biserica va fi luată de pe pământ va declanșa haosul. Va declanșa, pentru că oamenii vor căuta explicații. Aduceți-vă aminte că cât de repede am uitat, suntem în 2023 și numai cu un an și ceva în urmă eram obligați să stăm în case, forțați, să fim vaccinați. Deja auzeam discuții la modul, uite, ăștia nevaccinați vor să ne contamineze pe noi și chiar și astăzi văd pe stradă și mă minunez oameni care poartă mască, dar o poartă doar sub barbă și nici ei nu știu de ce o poartă, că măcar nu o poartă corect, dar au rămas așa cu sechele, protectiv. Oamenii sunt foarte ușor de păcălit și diavolul știe lucrul acesta. Romanii 8 cu 14 se spune că toți cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și în 8 cu 16 se spune că Duhul ne adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Se spune că acum suntem copii și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și ultimul din Romani 8:26, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră și mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Cum mijlocește Duhul pentru noi cu suspine negrăite? Nu știm cum trebuie să ne rugăm. De multe ori îi spunem lui Dumnezeu problemele noastre ca și când Dumnezeu nu le-ar cunoaște. Doamne, știi ce am pățit? Uite, mâine am examen. Că Dumnezeu nu știa dacă noi spuneam. Mi-a ieșit o bubă, vrei să-mi vindești tu? Și alte, sau pentru fratele și pentru sora cutare, îi aducem la cunoștință lui Dumnezeu lucruri pe care El le știe, pentru că El este oricum omniscient. Ceea ce ar trebui, consider personal, că ar trebui să-L rugăm pe Domnul, în rugăciune, este să mă facă tot mai asemenea cu El. Este să facem, să mijlocim așa cum a făcut-o odinioară Avram. Ce a făcut Avram pentru Sodoma? A mijlocit. Știa, Dumnezeu i-a zis să ascund oare de Avram ce am de gând să fac? Negreșit, am luat hotărârea aceasta, Sodoma și cetățile câmpiei urmau să fie distruse. Și spune textul așa, în Geneza, când a nimicit Domnul cetățile câmpiei, a scăpat pe loc, și a adus aminte de Avram și a scăpat pe loc. Lot. Rugăciunea de mijlocire pe care a făcut-o Avram a fost ascultată de Dumnezeu. Efeseni 3 cu 10 spune, domniile și stăpânirile din locurile cerești trebuie să cunoască acum prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Mi se pare un text foarte, foarte relevant. Uităm de multe ori că noi suntem o priveliște, se spune în Evrei, se spune că suntem o priveliște pentru lume, oameni și îngeri, în Evrei 12 cu 1, suntem înconjurați de un or așa de mare de martori și să lăsăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să alergăm cu stăruință. Adică să am luat o hotărâre, să o înnoiesc. E și o cântare frumoasă și zi de zi eu înnoiesc această hotărâre a mea. Este ca atunci când bași ceva în priză. Prima dată s-a aprins becul. Dar după aceea, dacă îl scoți din priză, se stinge. A fost frumos, a luminat frumos. Dar curentul trebuie să circule în continuare. Duhul lui Dumnezeu trebuie să mă umple permanent. Și cum mă umple Duhul lui Dumnezeu? Domnul Iisus când le spune în Evanghelie că vor primi Duhul lui Dumnezeu, spune că Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râul de apă vie. Spunea lucrul acesta despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt nu fusese încă dat pentru că Hristos nu fusese încă proslăvit. Vor curge râuri de apă vie. Este în Ezechiel un loc în care se spune că a intrat și a început să note în final. Apa era până la glezne, apa era până la genunchi, apa era până la brâu, apa depășea, am început să not. Acesta este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu crește, crește, crește până te inundă cu totul. Începi să noți în el. Regăsim râul vieții în cartea Apocalipsa, așa cum era pomul vieții în cartea Geneza. Am un ultim gând pe care l-am notat, o definiție care mie mi-a plăcut foarte mult și care zice așa: procesul de maturizare, deci de creștere, reprezintă tranziția lăuntrică zilnică din lumea de acum spre cea viitoare. Sfinții trăiesc mai mult acolo decât aici. Asta înseamnă să crești. Înseamnă că pe măsură ce avansezi în credință, înseamnă că pe măsură ce crezi chiar și în cunoștință, pentru că Domnul Iisus le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. N-a zis, băi, puneți-vă în genunchi, repetați așa, abracadabra, bolborosiți ceva, spuneți ceva neinteligibil, nici voi nu știți ce a spus, și faptul că ai bolborosit acolo o frază, e clar, te-a umplut Duhul lui Dumnezeu. Greșit. Au înțeles, toți înțelegeau ce spuneau. Așa se descrie, așa este descris în Cuvântul lui Dumnezeu, iar în altă parte se spune: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca aceste poate cuvinte sărace, poate că pentru unii au fost, poate că au deranjat, nu știu, poate că unii au gândit, domnule, n-am auzit, de unde le scoate, mi-a zis cineva, bă, dar de unde le scoți? Din Cuvântul lui Dumnezeu și din alte cărți, să știți. Când pui mai multe același subiect și te uiți ce a spus și ăla și ăla, poți să-ți faci o idee și o imagine, dacă te interesează. Dacă nu te interesează, zicea cineva, fratele Strujan, că a citit Biblia din scoarță până în prefață. A citit Biblia, am citit-o, dar n-a deschis-o, dar n-a crezut-o, dar n-a studiat-o. Haideți, fraților și surorilor, să ne gândim mai mult la cele de sus. Haideți să ne gândim mai mult și să o luăm ca o provocare. Duhul lui Dumnezeu, spunea cineva de dimineață, zic, băi, dar cum a putut Pavel să vorbească când a căzut Eutich? Până dimineața. Spune că în timpul îndelungei vorbiri a lui Pavel. Și un frate zice, păi da, dar Duhul Sfânt atunci era mai puternic. Serios? Pe cum Dumnezeu se schimbă? Nu era același, Dumnezeu nu se schimbă. Noi ne-am schimbat. Ăia au putut să-L asculte, erau fascinați, îi sorbeau lui Pavel cuvintele de pe buze. Acum la noi știți cum este. Știți dumneavoastră, mai tăiem din timp, mai micșorăm ca să înțelegem. Dar oare înțelegem? Oare ne pasă cu adevărat? Haideți, fraților, să fim onești și după ce plecăm de aici, spunea cineva, dacă ai fost la examen, ai dat un extemporal și ai dat foaia goală și ai dat foaia goală și zici, așa iau 3. Nici nu mă interesează ce s-a dat. Dar nu faci așa. Și te-ai duce acasă, ai luat manualul de fizică sau de chimie și ai vedea ce ar fi trebuit să scrii la examen, într-un an ai fi olimpic. N-ai știut nimic, dar te-ai dus acasă și te-ai uitat ce ar fi trebuit să scrii la subiectele alea. Dintr-o dată, ai devenit cel mai bun din clasă. Noi de multe ori plecăm cu inima goală din adunare și zicem, și așa n-am înțeles din ce s-a spus, nu mă interesează, o să mă mai tortureze tot ăsta și duminica viitoare. Și rămânem pitici. Dar haideți să vedem ce ar fi trebuit să înțelegem. Haideți să ne ducem acasă și să rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne descopere și să ne toarne acea bucurie care să ne inunde și care să ne dă curajul să-L mărturisim pe El în fiecare zi. Amin.